Îți place sau te enervează, te bine dispune sau te crispează, dar nu te lasă indiferent. Un dialog pe scara Richter, o emisiune pentru cei cu picioarele pe pământ.
Vă salut, dragi prieteni, bun găsit la o nouă ediție emisiunii Dialog pe scara Richter. Suntem din nou împreună și continuăm o dezbatere pe care am început-o în ediția trecută, atunci când am preluat câteva întrebări extrem de interesante ale unor adolescenți francezi din anii 90, așa cum le regăsim în cartea De ce să trăim și alte întrebări despre Dumnezeu, o carte scrisă de André Frossard. Spuneam în câteva cuvinte cine este autorul data trecută și aș vrea să revin asupra biografiei sale cu alte informații. André Frossard s-a născut în 14 februarie 1915, a făcut parte din rezistența franceză, arestat de Gestapo la 10 decembrie și eliberat în august 1944, deci din 43 până în 44 a fost arestat. Redactor șef Temps Présent, colaborator Figaro din 1961. Din martie 88 este membru al Academiei franceze. A scris o carte celebră, are multe ediții în limba română, Omul care l-a văzut pe Dumnezeu. Este o carte în care descrie povestea convertirii sale la 20 de ani într-o catedrală din cartierul latin. A intrat și într-un timp foarte scurt a simțit că viața lui s-a schimbat. Este ceva incredibil, este ceva greu poate de înțeles, dar este povestea unei convertiri spontane, aproape. Este descendent al unei familii cu vederi de stânga, de pildă tatăl său. Cronologic vorbind, este primul secretar al Partidului Comunist Francez. Deci până la 20 de ani a fost ateu. Este o poveste extraordinară a unui membru al Academiei franceze, iar în această carte despre care vorbim răspunde întrebărilor pe care le-au lansat băieți și fete din ultimul an de liceu, un liceu din Franța. Și spuneam data trecută, multe din aceste întrebări se pot regăsi pe buzele adolescenților români de astăzi. Poate nu toate, poate sunt altele noi, dar cu siguranță aceste întrebări fundamentale, întrebări cheie, se pot întâlni și astăzi. Am discutat data trecută despre una dintre ele. Ce este credința? Făcând un pas înainte, dacă tot am ajuns la un răspuns, ce este sau cum arată, cum știm care este credința dreaptă? Și ne-am oprit asupra unei alte întrebări. O întrebare bulversantă pentru credincioși. La ce bun să crezi? Existând în spatele acestei întrebări presupoziția, poate chiar certitudinea, că nu este diferență fundamentală între cei credincioși și cei necredincioși. Și încheiasem ediția trecută cu un citat, doar câteva idei desprind din acest citat, este un citat care îndreptățește această întrebare. Este un citat care aparține adolescenților, nu este răspunsul autorului. Acest citat rezumă în câteva cuvinte mentalitatea unor adolescenți din Franța. Ce spun ei? Spicuiesc. Din punct de vedere moral, mulți necredincioși sunt la fel sau depășesc pe credincioși în bunătate, în devotament, în probitate. Multe progrese în domeniul social au fost făcute de atei revoluționari și nu de către oamenii religioși. Din punct de vedere intelectual, diferența este neînsemnată între cel care crede și cel care nu crede. Credința nu se bazează pe dovezi, așadar credinciosul nu este mai bine informat decât necredinciosul. Deci, concluzia, credința nu slujește la nimic. Și așa cum vă spuneam, sunt trei secvențe în aceste capitole. O prima secvență, titlul care înseamnă o întrebare, apoi sunt justificările, sunt îndreptățirile adolescenților, cu citat, este un segment mediu, citatul din scriptură și apoi răspunsul autorului. Și de această dată, răspunsul autorului din scriptură, cel care precede răspunsul lui, este următorul. Și totuși în scriptură se spune, nesăbuitul își zice în inima lui, nu există Dumnezeu. Și de aici înainte începe răspunsul lui André Frossard. Dar despre toate acestea și despre întrebările de astăzi, despre răspunsurile mai ales, despre răspunsurile de astăzi, discutăm împreună cu Lucian Cristescu. Bine ați venit!
Mulțumesc de invitație!
Așadar, la ce bun să crezi?
Mă las să modific răspunsul scripturistic pe care îl dă Frosar, eu am un altul care poate e mai bun, nu mă compar cu el, dar cred că de data asta Biblia vorbește mai bine. Răspunsul îl dă Apostolul Pavel din 1 Corinteni 15 cu versetul 19. Dacă numai pentru viața aceasta ne-am pus nădejdea în Hristos, atunci suntem cei mai nenorociți dintre oameni. Toate întrebările pe care le pune adolescentul, tânărul, se referă la viața aceasta.
Pentru că poate nu crede în cea de apoi.
Contextul în care Pavel dă acest răspuns este, citesc versetul următor, versetul, deci am citit 1 Corinteni 15 cu 19 și acum 16 pe 20. Dar acum Hristos a înviat din morți. Ori, deodată viața aceasta apare, deși este incomensurabilă în ochii unui tânăr, apare doar ca un segment cu un început și cu o finalitate, cu un sfârșit. Ori sfârșitul acesta trebuie să se rezolve cumva, pentru că, tu știi, moartea este cel mai nedrept lucru care izbește, care lovește spiritul uman. Omul e făcut să trăiască, omul e făcut să fie viu, nu să fie, să dispară. Acumulezi cărți, știință, relații, bucurii, stabilești o rețea întreagă de comuniune, creezi o comunitate și până mori. Păi, dar e nedrept. Omul n-a fost creat ca să moară. Omul a fost creat ca să existe necurmat prin viața pe care Dumnezeu o împrumută.
Vă lansez o nouă provocare.
Te rog.
Pentru că există un capitol în carte, ce există după moarte? Nu vreau să încercăm să răspundem la această întrebare, pentru că este deja un alt subiect.
Mai ales că eu mai am ceva de zis aici.
Este un alt subiect. Eu vreau doar să vă spun ce gândesc și cum gândesc acești adolescenți cu privire la această dimensiune veșnică despre care vorbeați. Și de ce ei gândesc totul în perimetrul
bătăturii
vieții de aici. Se pare că nu există nimic. Într-adevăr, la niciun mort nu s-a găsit vreun element imaterial de supraviețuire care s-ar putea sustrage procesului de descompunere. N-am aflat sufletul sub scalpel, spunea Claude Bernard. Nu-l aflăm nici în cuvântul religiei, într-atât de neclară și de greu de localizat este noțiunea în ființa omenească. S-a renunțat în același timp la colecția de imagini despre cer a evului mediu, unde sufletele preafericiților se mișcau în jurul lui Dumnezeu, agitând alene ramuri de palmier și cântându-i osanale. Activitate monotonă despre care Descartes spunea că se teme să nu-l plictisească. Sunt și puțin ironici adolescenții. Aștia sunt. Deci lor li se pare că raiul sau cerul este o activitate monotonă, când ne facem vânt cu ramuri de palmier. De altfel, biserica pare să șovăie, încep cu se pare că aici pare să șovăie, nu cunosc foarte bine ce se întâmplă în biserică, dar au niște intuiții, au niște păreri. Deci, de altfel, biserica pare să șovăie asupra acestui subiect, deoarece, pe de-o parte, ea ne cheamă la speranță, iar pe de altă, invocă asupra morților mila veșnicei odihne.
Da.
Astăzi avem o religie mult mai rațională, care înțelege să-și construiască forțele înfăptuirii pe acest pământ a acelei lumi mai bune, care altădată era situată în ceruri. Am încheiat citatul. E și puțin teribilism aici.
Da, totdeauna. Nu pot să nu
în acest pasaj
remarc sau să nu fac o paralelă între felul în care vorbesc ei despre ce e dincolo, cu felul în care europenii din lumea întâi, la o masă cu toate bunătățile, vorbesc despre sărăcie și despre situația refugiaților din Siria, de 800 de morți în Ghuta și așa mai. Adică oameni care vorbesc despre lucruri care nu le aparțin.
Da, vorbesc în citate. Asta este problema. Se pare că se crede, vorbesc în citate, îl invocă pe Descartes, care da. Este doar o ironie.
Da. Interesant, un tânăr, de regulă, nu își pune problema morții. Un tânăr crede că viața este administrată non-stop.
Oare înainte?
Da, oare înainte și nu există subiectul moarte. De aceea, probabil că vorbește despre ce e dincolo, ca despre un lucru care nu îi aparține, care nu face parte din universul lui. Iar dacă m-aș întoarce la întrebarea...
La ce bun?
La ce bun e credința? Eu aș încerca să văd mai întâi condiția celui care pune întrebarea. în 69, în 53, cartea lui Mircea Eliade despre sacru și profan. Mircea Eliade ajunge la o concluzie care a răsunat și pe buzele lui C.S. Lewis, și anume că omul este predestinat să fie religios. Independent de cultură, de informație, în sufletul lui există, și creierul e bobinat în așa fel încât omul să dorească, să caute, cum spuneai mai înainte în emisiunea anterioară, e un magnetism, după cum un câine caută un stăpân. Are nevoie de cineva care nu-i din neam câinesc, ci care e mai presus de el, dar de care să aparțină. Și ar face orice să aparțină. Tot așa omul are nevoie de cineva mai presus de el, de care să aparțină. Asta face parte din constituția spirituală a omului. Ce se întâmplă în cazul în care magnetismul e absent? Și el spune, ce folos? Eu cred că nu trebuie dat răspuns. Pentru că răspunsul se izbește de ochi închiși, de pereți. Nu există ferestre. Cred că e cazul de a lucra altfel. Și mă gândesc la o paralelă foarte, foarte semnificativă. În cartea aceasta, în Sfânta Scriptură, există un personaj, Iov, care după ce îi se întâmplă un ciclu de nenorociri dintre cele mai mari, au 10 fii, toți mor, toți, toate turmele, tot, sănătatea, până și nevasta îl blastămă. El pleacă pe un morman de gunoi să se scociorească cu un ciop de oală în rănile care umple, purulente, îi umplu trupul. Și el ridică săracul, că nu știe istoria, istoria o știm noi care am citit preambulul, acolo se explică, totul este un test, în ce măsură omul rezistă să rămână dedicat lui Dumnezeu dincolo de interes. Cuvântul cheie în cartea lui Iov e degeaba, degeaba studește. Și el, Dumnezeu zice, da, degeaba, uite, iau tot și el degeaba continuă să fie al meu. Dar Iov pune o serie întreagă de întrebări pe care îi le însămânțează cei trei prieteni care au venit chipurile să-l plângă, dar mai mult îl înțeapă și îl zădăresc. Și după o carte întreagă de întrebări și de plânge și chiar de încumetări de a-l acuza pe Dumnezeu în fața întrebărilor puse de prietenii lui, în sfârșit, capitolul 40, Dumnezeu răspunde. Sau 38, trebuie să mă uit acum. Și Dumnezeu deșiră 200 de versete. Am zis poate mult. În nici unul din ele nu abordează nici măcar o întrebare. Cert este că după ce Dumnezeu spune, eu îmi pun mâna la gură, mă pochesc în sac și cenușă. Și întrebarea este, ce anume a schimbat dintr-un om care cercetează, care tot întreabă, deodată este foarte mulțumit, fără să primească răspuns. Întrebarea, ce îi spune Dumnezeu? Dumnezeu nu îi răspunde la întrebarea, care e utilitatea credinței, ci descoperă universul lipsă care naște magnetismul. Am transferat acum răspunsul lui Dumnezeu. Dumnezeu acolo în cartea lui Iov spune doar, uite, eu sunt cel care port de grijă, care știu tot, care nimic nu-mi scapă. Și când el își ridică privirea de la nenorocirea lui spre ordinea și a tot știința lui Dumnezeu, zice, Doamne, eu nu știu, dar dacă știi tu, că tu știi, atunci o să mulțumit, mă pocăiesc. Eu cred că acești tineri au nevoie de un răspuns care nu începe teoretic, care nu dărâmă un castel din cărți de joc sau din dominouri. Da. Au nevoie de o experiență a dragostei pe care un om să o împărtășească lor. Aceștia sunt copii lipsiți de dragoste, lipsiți de universul de dincolo de gadgeturi.
Deci noi putem explica, așa cum înțelegem noi, configurația sufletească și intelectuală acestei generații. Le putem face analizele, dar noi nu suntem chemați neapărat să facem analizele, ci să tratăm, între ghilimele, o boală. Așa cum spuneți, o boală a necredinței, a neînțelegerii, da, dincolo de bătătura, de perimetrul lumii de aici. Dar, totuși, înțeleg răspunsul lui Dumnezeu pentru întrebările abisale ale lui Iov. Da. Înțeleg și întrebările lui Iov, care ajunge într-un punct de disperare.
Înnebunit.
Da, omul nu mai poate și păcătuiește punând anumite întrebări. Dar atenție, noi discutăm despre un personaj foarte religios, într-o lume foarte religioasă, toți prietenii lui veneau cu interpretări în cheie religioasă, doar, cum să spun, vectorul era diferit. El avea o experiență cu Dumnezeu, avea umilință. Răspunsul este adaptat culturii și înțelegerii lui. Tinerii din ziua de astăzi au un alt soft, au un alt sistem de operare. Mm-hmm. În momentul în care vii și începi să le explici cine a făcut, ai fost tu când eu făceam treburile astea...
Eu am folosit paralela doar ca să arăt că nu un răspuns rezolvă nedumerirea lor.
Dar ia o minte analitică.
E destul să le pui în față...
Investighează, sunt de acord.
E destul să le pui în față faptul, destinul că el moare și că tu vei muri. Ori deodată se va trezi într-o lume despre care el nu s-a ocupat, pe care n-a investigat-o și care îi arată cât de îngust e orizontul lui.
În regulă. Deci putem pleca de la această premisă.
Acesta este scopul pe care am folosit.
Plecăm de la această premisă. Le destabilizăm puțin încrederea nețărmurită în lumea de aici, le arătăm că sunt ființe muritoare, acceptă această evidență, chiar dacă nu se prea gândesc la ea, dar acceptă de dragul discuției această evidență că și ei vor muri mai devreme sau mai târziu și că nu ne putem pune toate speranțele în ce putem face în câțiva ani de zile. Dar aceasta este o tactică pentru a-i scoate din anumite tipare.
Și acum
care
ce urmează?
E răspunsul totuși? Care e răspunsul?
Uite,
asta nu e răspuns.
Când am citit pasajul din 1 Corinteni 15, vine elementul revelat. Dumnezeu l-a trimis pe Hristos, care a biruit moartea și a înviat din morți. Dovada învierii este, o găsești în literatura antică a epocii. Adică nu există dubii asupra evenimentului acesta, că oamenii vor să pună totul sub semnul întrebării, pentru că n-au fost ei să vadă și nu cred pe nimeni. Acesta este un mod de a fugi de realitatea care a schimbat Imperiul Roman. Adică gândește că Imperiul Roman, care era structurat atât de puternic, care era în floare, deci Imperiul Roman ajunge la culme abia în 112-115, în timpul lui Traian. Ori evenimentele se întâmplă într-un moment de ascensiune a puterii romane, a Imperiului. Și Imperiul devine creștin. Imperiul se prăbușește, normele, principiile, structura de rezistență a Imperiului pur și simplu colapsează în fața învierii lui Hristos din morți. Argumentul învierii este cel pe care l-a folosit Pavel în Areopag. Chiar dacă oamenii din Areopag, filozofii din Atena, nu erau pregătiți, totuși unii au răspuns, au plusat pe acest lucru și când a plecat de acolo, a plecat însoțit de Damaris, de Dionisie Areopagitul și de alți câțiva filozofi. Nu erau oameni de rând, nu erau negustori, care s-au dus cu el și au format prima comunitate creștină din Corint.
Acestea sunt exemple dintr-o lume de acum 2000 de ani. Credeți că ar funcționa
se moare astăzi?
Evident că se moare.
Atunci răspunsul învierii lui Hristos e valabil și azi.
Da.
Dacă omul e conștient și acceptă ideea sau destinul tragic pe care nu vrea să-l accepte.
Da, dar pe de altă parte ați văzut din acel citat, alt capitol, ce există după moarte, sunt puțin cam, aș spune, neinteresați de viața de apoi sau privesc cu detașare, poate cu puțină ironie.
Îmi povestea cineva, un tânăr student, care a avut un prieten foarte bun. Mergeau împreună și în vacanțe, erau nedespărțiți. Prietenul acestuia, de care vorbesc, i-a murit, nu mai știu, accident sau maladie. Moartea prietenului l-a dezaxat. L-a scos din siguranța lumii în care trăia și l-a făcut căutător. Și a început să caute în metafizic, în filozofia orientală și așa mai departe, până când a ajuns și la Iisus Hristos. Acum este creștin. Eu cred că întâlnirea cu groaza morții, cu spectrul Doamnei cu coasa, întâlnirea cu moartea, nu se poate să nu producă ceva. Eram undeva într-o conferință de evangelizare, despre evangelizare paneuropeană din Olanda. Și acolo, în timp ce unii analiști anunțau sec, statistic, că creștinismul este în declin în Europa, că prinde doar la homeless, adică cei fără casă, la vagabonzi, la refugiați, la sărăntoci, s-a ridicat unul local și a spus: oameni buni, astăzi se mai moare? Da. Cât timp se moare, Evanghelia vine cu răspuns. dacă ești pregătit să-ți pui problema morții. Pentru că cei mai mulți știi ce spun? Nu contează dacă vom muri. Să trăim acum, să ne umplem burdihanul, să ne satisfacem simțurile și ce va fi mâine nu ne interesează. Cum spunea cineva, o rudă de-a mea, auzi, unde merg toți, merg și eu. Dacă merg cu gloata, dacă toți fac așa, eu sunt mulțumit, dacă mori, mor și eu, nu-mi pun probleme.
Da, știți, poate că pe moment se poate obține un efect și orice adolescent se poate gândi la moartea cuiva drag, fie că este vorba despre un animal de companie din copilărie, unde te confrunți prima dată cu moartea cuiva la care ai ținut, fie poate o rudă, un prieten, bunici și așa mai departe. Deci, pentru moment se pot gândi la moarte, dar nu pot zăbăvi foarte mult asupra acestui gând.
Ei, rămâne un vierme.
Credeți că atunci când se discută cu un tânăr la întrebarea de ce să cred sau la ce bun să cred, ideea de a invoca fatalitatea morții îl poate duce către un răspuns convingător, stabil la această întrebare, un răspuns care îl poate duce mai departe? Că aici nu discutăm despre o dezbatere intelectuală.
Mă întorc la afirmația lui Pavel din 1 Corinteni 15. Dacă noi discutăm despre utilitatea credinței doar în spațiul îngust al materialismului, al pragmatismului, al utilitarismului, noi nu avem nevoie de Dumnezeu. E clar. Iar el când își înalță, când își arborează teza sau steagul, el spune un lucru real. Pentru că el nu vede decât orizontul până la linia orizontului vizibil. Mai încolo ignoră, el este un ignorant. Este pur și simplu un ignorant, plin de sine. Unul care sfidează tot ceea ce nu înțelege altcineva. Eu am avut un unchi, un fel de unchi, care făcuse și el liceul la data ce avea bacalaureat, echivalent cu o facultate astăzi. Ce? Au trimis ăștia rachete? Fii serios, nu e adevărat. Era în anii 60. Cum să trimis rachete? E frecare! Omul știa ceva. S-ar aprinde, s-ar topi. N-au trimis, vă înșală ăștia. Deci omul era plin de sine, n-avea nevoie de nimic, știa ce știa și mai mult nu accepta. Probabil că la acești oameni n-ai răspuns. Iar răspunsurile se dau doar celor interesați. Dar dacă un om nu este interesat, trebuie să vezi unde e magnetismul. Să umbli în altă parte decât la răspunsurile teoretice, la argumente. Trebuie să-l încălzești, să găsești ceva acolo. Și eu cred că problema credinței în Dumnezeu se rezolvă prin jetul de dragoste pe care cineva, în mod consecvent, îl dă altcuiva. Cunosc un caz nemaipomenit. Am mai amintit odată, dar sunt convins că este nou. Norma McCorvey, în vestitul proces Roe vs. Wade, despre avort în America, în anii 70-72. La un moment dat, femeia aceasta care era o chelneriță care rămasă a treia oară însărcinată cu cine știe ce, nici ea nu mai știa cu cine, hotărăște să avorteze, legea din Texas nu-i permite și atunci două feministe avocate o învață să dea în judecată statul, iar lucrurile merg, avansează până la Curtea Federală, până la cel mai înalt nivel. Câștigă, de atunci avortul s-a legalizat, s-a liberalizat, ea scrie o carte, eu eram roa aceea, și în rândul celor care cer carte cu autograf se afla un oponent vestit, care în timpul dezbaterilor a fost chiar purtătorul de cuvânt al poporului împotriva ei. Îl chema Philip Benham. Întâlnirea lui, prezența lui în rând cu cei care ceau autograf, o intrigă. Tu aici? Zice, am venit să-mi cer iertare. M-am purtat urât cu tine. Femeia este uimită. Ei discută mai departe și el o invită acasă. Acasă, când vine femeia, că era singură, spune că o consilieră pro-avort nu are prietene. Toate se tem de ele. Chiar dacă folosesc serviciile ei, lucra la o clinică de avort și a sfătuia pe femei, da, scoateți, e un cheag. Și când a intrat în casa lui Philip Benham, care era un pastor neoprotestant, e uimită că cercul prezent acolo, care o aștepta, era alcătuit doar din oameni anti-avort. Toți s-au purtat frumos. S-a stabilit o prietenie, o relație. După nici un an, femeia aceasta care era tobă de argumente pro-avort, își schimbă subit orientarea, devine anti-avort, atât de pregnant, a cerut revocarea procesului, a spus că a fost manipulată și așa și a fost. Și a fost protestatară așa încât Obama, în mandatul său, a trebuit să dispună arestarea ei, pentru că era prea vocală anti-avort. Ce a determinat schimbarea ei fundamentală? Nu răspunsuri, dragoste. Eu cred că acești tineri au nevoie de altceva decât de gargară argumentativă.
Știți, am invocat nu de puține ori diferența de structură dintre acești tineri și generațiile anterioare. Și cred că sunt puține capitole în carte care rezumă această diferență și cel mai bun este: putem oare crede în minuni?
E, hai să discutăm despre asta.
Deci aici este cel mai bun rezumat al modului în care acești copii înțeleg lumea de astăzi. Lumea, mă refer nu neapărat la în ceea ce îi înconjoară, ci la universul lor intelectual. Este un citat puțin mai lung, o să mă opresc atunci când este cazul, dar este un citat foarte, foarte important care vorbește despre cum văd ei lumea. Deci, putem oare crede în minuni? Obiecțiile sunt numeroase.
Zic ei.
Da. Nu vom vorbi despre minunile înfățișate de Vechiul Testament. Asta înseamnă că ele știu. Deci discutăm, evident, despre niște adolescenți care sunt informați.
Oarecum, tot deci, la colțul străzii.
Da, da. Știți că s-au făcut niște studii în România. Au fost întrebați, de pildă, niște adolescenți din școlile românești dacă știu cine este Moise.
Și au știut?
Nu.
N-au știut. Deci,
unul pe care îl chema Moise. A știut că e un personaj din Biblie.
Joacă în fotbal la...
Unul a știut că e un personaj din Biblie. Deci, nu vom vorbi despre minunile înfățișate de Vechiul Testament, ca traversarea Mării Roșii de către evrei. În lipsa unor manuscrise originale, nu putem ști cum relatau ei faptele care au fost poate modificate de-a lungul timpului de la o copie la alta.
Asta se numește dubiu, îndoială.
Da, au dubii. Evanghelia este mai aproape de noi și dacă nici pentru ea nu avem texte originale, suntem îndreptățiți să credem că acestea nu s-au schimbat de când au fost scrise pentru prima oară.
Evanghelii, texte originale, bun.
Or, minunile din Evanghelie pot fi clasificate în trei mari categorii. Vindecările, paraliticii, sodomuții, posedații, între ghilimele, cărora le putem adăuga și reanimările.
Învierea, cică, reanimare, drăguț.
Fica lui Iair, feciorul văduve din Sarepta, precum și cea mai celebră învierea, între ghilimele, iar învierea lui Lazar. Dar mi-e place cum sună, reanimările.
Da.
Anomaliile, de pildă mersul lui Iisus pe ape sau înmulțirea pâinilor, fenomene supranaturale, ca buna vestire, înălțarea la cer, rusalile, apariția lui Iisus după sărbătoarea Paștelui. Deci astea sunt cele patru categorii.
Vindecări, anomalii, supranaturale.
Trei.
Da, trei.
Vindecările, anomaliile, reanimările, anomaliile, fenomenele supranaturale.
Am înțeles.
Progresele făcute de medicină, în special de neurologie și psihosomatică, ne permit să dăm niște explicații naturale vindecărilor miraculoase. Mai mult decât atât, mai toate bolile au perioade de însănătoșire. Cei vindecați în mod miraculos, cum aflăm din Evanghelie, au beneficiat poate de aceste perioade de vindecare, fără mai pune la socoteală faptul că nimeni nu știe dacă au fost vindecați pe de-a întregul. Deci ar putea să fie ceva episodic.
Și totul este în ceață, dubiu, abureală.
Da, foarte multe dubii.
Da.
Cu privire la reanimări, ne vom mărgini să spunem că pe vremea aceea certificatele de deces se dădeau pe baza aparențelor și astăzi știm că acestea pot fi înșelătoare.
Aoleu, dragi de ei.
Da. Nu existau certificate de deces.
Este un fel de a-ți reprezenta lumea de atunci ca o lume de dobitoci care pot să îngroape un om de-a viul în țintirim.
Nu neapărat de dobitoci. Ei pleacă în investigarea antichității cu instrumentele
cunoștințele. Cunoștințele de pe stradă. Dar, apropo, trebuie
sunt informați, dar oarecum
dar nu necopți. Sunt informați la subiectul...
Sunt copii.
De exemplu, ceea ce trebuie acum să spun și nu mai intervin, nici un evreu nu era înmormântat mai repede de 3 zile până când începea să miroase. Dar așa, mirosul era un certificat de deces foarte convingător.
Dacă
pe Lazar, sigur că da, casa nu mai puteau sta acolo, că mirosea. Și atunci Lazar a fost pus în mormânt. De 4 zile era când l-a scos Iisus și când a vrut să-l scoată, Marta zice, nu, că miroase greu. Deci era dovada, certificatul exista, dar strace copii, nu știu. Da.
Deci, în vechime, numărul celor îngropați de vii trebuie să fi fost imens. A fost fără îndoială cazul lui Lazar,
care foarte interesant.
Poate că s-a trezit dintr-o comă prelungită.
Da, totul este explicat
comă
la
prelungită
ureche.
În momentul sosirii lui Iisus Hristos. Anomaliile. Trece la celălalt capitol. Pot fi atribuite mirajelor, iluziilor optice, cum este mersul pe apă,
foarte
sau
interesant.
Intervenției discrete a unor binevoitori în mulțirea pâinilor. Deci au o explicație pentru orice.
Și totul se bazează pe presumpția de vinovăție, că toate sunt falsuri și noi trebuie să le declozăm, să le descoperim că sunt într-adevăr falsuri.
Ei cred că își imaginează aceste relatări din Biblie. Fac o paralelă cu cinematografia, cu un prim plan. Deci, atunci când pui camera
pe obiectiv,
pe un eveniment, pe o întâmplare, pe un obiect, pe un individ, dar la periferia imaginii se întâmplă multe alte lucruri.
Așa
ochiul
e.
Privitorului
nu vede.
Deci nu avem un plan de ansamblu, avem un un prim plan, poate un groplan.
Mai...
Și ei ce zic? Dom'le, noi vedem că nu erau pâini. Dar poate că la marginea planului a venit cineva și le-a
era
strecurat.
Era camionul cu pâini.
Da, le-a strecurat. Era acolo o bandă rulată.
Da. Auzi, mai încă ceva. Eu nu cred că e doar limitarea cunoștinței lor prin formele explicative, cinematografia, imaginația cu lipsa
de mea.
Da. Eu cred că există un program prin care i-au trecut. Un program servit de către adulți, de către dascăli, educatori, de descreștinare. Iar lor li s-au spus aceste lucruri, pentru că un tânăr nu vine automat cu prezumția de vinovăție, pentru că Evanghelia minte, ci li s-a transmis acest lucru, iar ei sunt doar niște vocaliști ai softului pe care niște educatori le-au băgat. Noi știm că Franța, de exemplu, este... una din națiunile de avangardă, nu-i cea mai, dar una din națiunile de avangardă ale ateismului. Și asta se trage ca o moștenire a Revoluției franceze.
Mai am doar câteva rânduri.
Te rog.
Cât despre fenomenele supranaturale, ele nu sunt, după toate aprecierile, decât modalități figurate de a explica oamenilor
legende.
De rând niște realități spirituale prea dificile pentru a fi înțelese. De pildă, buna vestire. Care ar fi cazul unei fete tinere și cuvioase care pătrunde în adâncime semnificația misiunii sale. Înălțarea la ceruri, o modalitate de a înfățișa superioritatea lui Iisus Hristos asupra tot ce există. Rusaliile, moment de entuziasm colectiv al apostolilor care, după ce dezbătuseră îndelung în casa unde se închiseseră, au înțeles dintr-o dată excepționala valoarea mesajului ce aveau să-l transmită. Aparițiile lui Iisus Hristos după înviere țin pur și simplu de halucinații. Mai mult, nu-L prea vedem pe Dumnezeu încălcând legile naturale de El întocmite. Aici revenim la lucruri mai serioase. Ar însemna să dea făpturilor un foarte rău exemplu. În sfârșit, minunile, silindu-ne să credem, ne-ar lipsi de virtuțile credinței și ar fi astfel împotriva religiei și nu în sprijinul ei. Atenție, aici intrăm într-o chestiune de logică foarte interesantă. Ar fi mai bine să descotorosim Evanghelia de aceste intervenții mitologice.
Da. Care să mă raportez? Da, că sunt
multe. Încă ceva. Acestea sunt cuvintele, sunt rândurile scrise de adolescenți. Dar noi să nu uităm, trecând la altă vârstă, la altă pregătire teologică, au existat teologi care au demitizat Biblia. Sunt oameni care, nu ne referim la atei, nu ne referim, m-aș referi poate, la acele reportaje de pe National Geographic, unde vedeam cum încercau să explice prin fenomene naturale neobișnuite trecerea mării sau tinerii în cuptor. Da? Deci încercau să găsească o explicație. Sigur că era de domeniul SF-ului explicația în sine pe care ei o credeau plauzibilă și rezonabilă. Dar să nu uităm faptul că această demitizare nu vine neapărat de la niște adolescenți sceptici sau de la niște atei militanți. Au fost teologi, teologi protestanți, care au demitizat Biblia.
E regretabil că a existat așa numită școala de la Tübingen, care a înflorit la începutul secolului XIX și care a ajuns la vârf prin 1850-60 și au fost câțiva protagoniști, vreo 3-4, amintesc pe Bauer, pe Strauss, Levi Strauss, oameni grei, și care au încercat, folosind o anumită, așa numită metodă istorico-critică. În ce constă metoda istorico-critică? Nu fac acum explicația, decât o spun foarte pe scurt, pentru că subiectul e tineretul. Au spus, domnule, noi nu putem explica nimic decât în limitele vieții pe care o trăim. E principiul cauzelor actuale a lui Charles Lyell. Uniformitarismul. Deci asta este principiul. Și atunci au spus, astăzi vedem înmulțirea pâinilor? Nu. Deci tot ce este minune, care depășește orizontul și experiența umană pozitivistă, nu? Nu putem să acceptăm. Istoria, și abordăm totul istorico-critic. Și sigur că atunci multe lucruri nu se încadrează, nu-și găsesc locul în acest spațiu limitat, voluntar de raționalismul uman. Argumentele pe care aduc acești tineri sunt împrumutate, nu sunt născute în mintea lor. Și este trist că teologia a evoluat nu doar pe ramura protestantă, pentru că școala de la Tübingen a fost ramura protestantă în care au încercat să aplice metoda științifică la ceea ce nu e eminamente științific. E dincolo de hotarul naturalului. Este supranaturalul. Și când începi să aplici metoda științei la supranatural, trebuie să tai totul. Nu există, nu mai rămâne nimic. Și pe ramura teologiei catolice, poate nu neapărat a teologiei propriu-zise, ci a abordărilor, a atitudinilor Vaticanului față de anumite, afirmații care contrazic Biblia sau care umanizează pe Iisus, sigur, nu în toate privințele, ci unele, care îl deposedează pe Dumnezeu de creațiune, de actul creării pământului. Toate acestea sunt încercări de a împăca un fel de a înțelege lumea și viața și universul cu ceea ce se oferă științismul. Și pentru că oamenii vor să fie în rând cu timpul, la pas cu vremea, de atunci fac aceste compromisuri. Mă întorc la tineri. Să știi că dacă vrei să nu accepți un lucru care este evident, îl poți construi, îl poți tăgădui sub o perdea de argumentări. Pascal spunea, la raison e flexible à tout. Rațiunea e flexibilă la orice. Eu pot construi foarte rațional, foarte logic și opțiunea asta și cealaltă. Și asta este dificultatea judecătorului care are două sisteme bine închegate, are probe de o parte și de alta interpretate într-un fel să stabilească care este cea adevărată.
Și totuși, cum ați răspunde acestor adolescenți?
Păi aș veni cu probe, cu dovezi, care sunt dincolo de contestare și de interpretare, cum a fost învierea lui Lazar. Apropo, ai spus cu evidența, n-avem niște texte originale. Eu aș putea spune de unde știi. Ai auzit de manuscrisul Magdalen, care a fost găsit prin anul 2000 într-o nișă, într-un raft al bibliotecii Magdalen din Oxford. Ai auzit de manuscrisul lui Matei, care este datat uimitor. Unii îl găsesc cu analiza grafologică a caracterilor folosite atunci, a limbajului, a modului de exprimare specific unui secol. Uite, am citit revista Albina din 1907. Brândeză. Niște expresii atât de caragioase că era 100 de ani între mine și Albina. Deci limba se schimbă, este un organism viu. Analiza limbii, analiza carbon 14, a materialului de suport, că e papirus, că este piele sau ce era, și au stabilit că ar putea să fie la anul 65 după Hristos, adică chiar în timpul vieții apostolilor. Iar nimeni nu contestă autenticitatea raportului Faptele Apostolilor, care este istorică. Dar și acolo se vorbește în Faptele Apostolilor, pentru că e evident. Deci, în alta critică spune Faptele Apostolilor este singura carte pe care ne putem baza că este indiscutabil,
deci,
istorică.
Ați începe spunându-le că nu prea știu despre ce vorbesc.
Da, să le demonstrez, de exemplu, cu învierea lui Lazar. Domnule, omul scrie că era mort de 4 zile. Nu poate să fie catalepsie, nu? Și ieșirea din leșin. Cum explică unii învierea lui Iisus? Ci că aromele acelea, răcoarea mormântului, asta spune, spun mai mulți, prin care, mă rog, niște scriitori din secolul XIX, la începutul secolului XX, care fac romanță, adică să fac romane din astea, cu explicații foarte ușor de acceptat la nivelul culturii de stadion, știi? Dom'le, nu există. Avem manuscrise. Dacă există un manuscris, se numește manuscrisul Chester Beatty, care datează din anul 112-115 și care s-a găsit un fragment T-52, se mai numește, a fost găsit în Egipt când el a fost scris pe papirus, el a fost scris în Iudeea.
Deci, înțeleg că această bătălie pe manuscrise.
Păi da, și manuscrisele sunt evidente.
Da, înțeleg lucrul acesta și poate că reușiți să destructurați prima parte a discursului lor.
Ei vor accepta că sunt lucruri care n-au răspuns.
Dar, după cum ați văzut, se îndreaptă această pledoarie, că este de fapt o pledoarie, se îndreaptă către lucruri mai consistente. Sigur că nu avem suficiente date, nu avem manuscrise originale, da, ne putem spune că v-ați înșelat, lucrurile stau invers. Dar se ajunge la chestiuni de fond. În momentul în care ei consideră că lucrurile acestea sunt niște anomalii, sunt niște halucinații, că nu este nimic real, că așa ceva nu poate să existe.
Auzi, sunt mai multe cărți și au fost niște apologeți excelenți care au scris. De exemplu, este un avocat american vestit, Johnson, Philip Johnson, care au luat toate aceste lucruri, sunt cărți publicate în care arată cât de ridicole sunt aceste argumentări, cât de puerile sunt când neci totul doar pentru că optezi să nu crezi.
Deci le faceți o bibliografie.
Dar bineînțeles, informează-te. Trebuie să știi că tu susții niște lucruri auzite, dar nu le-ai confruntat.
Pe de parte, ei vin cu argumentele lor. Dacă sunteți provocat, trebuie să veniți cu argumentele dumneavoastră.
Nu, eu presupun că dialogul acesta e un dialog al surzilor. A unuia care vrea să aducă informație, cuiva care nu vrea să accepte informație. Păi atunci n-are rost să discutăm.
Dar este un aspect și aici, în minutele pe care le mai avem la dispoziție, poate că ar trebui să zăbăvim mai mult asupra lui. Nu prea vedem pe Dumnezeu, încălcând legile naturale de el întocmite.
Deci
Dumnezeu a creat niște legi. Ele sunt legi, ele nu sunt, cum să spunem, niște secvențe care sunt valabile astăzi, mâine sunt suspendate. Astăzi funcționează... Deci nu este o lege naturală, dacă se poate spune așa, care funcționează cu intermitență.
Știi care este răspunsul? Există o premiză sau un mod de a înțelege din start greșit, mod de a înțelege greșit minunea. Și acest mod este că minunea egal suspendarea unor legi naturale. Aceasta este explicația.
Poate să fie o definiție.
A doua definiție, care este mult mai inteligentă, în care Dumnezeu nu se contrazice pe sine, este intervenția lui Dumnezeu, nu suspendarea unei legi, ci intervenția lui Dumnezeu într-un act special. Povestea un, dacă nu mă înșel, chiar Rabbi Zacharias. Este un apologet creștin, indian, foarte inteligent, un om cult, etc., etc. Și el spunea, dacă eu mă duc la un hotel și am pus în sertarul noptierei două bancnote de 50, când mă scol de dimineață nu mai găsesc decât una. Care e concluzia? Ci că s-a suspendat legea? Nu. A intrat cineva în timp ce am dormit și a luat o bancnotă. Deci o intervenție specială și nu suspendarea legilor.
Păi, așa gândesc și ei cu pâinile, o intervenție specială. Da, nu stau mulți pâinile.
Dar nu prin banda rulantă omenească nevăzută, ci printr-un act în care Dumnezeu, fii atent, dintr-o celulă, dintr-un ou uman fecundat, apar miliardele de celule care constituie omul. Acest lucru Dumnezeu poate să facă multiplicând pâinea. O să spui, nu s-a întâmplat în lumea materială, de acord, dar Dumnezeu, care este Dumnezeu divin, poate să facă.
În sfârșit, minunile, silindu-ne să credem, ne-ar lipsi de virtuțile credinței și ar fi astfel împotriva religiei și nu în sprijinul ei.
Auzi, ăsta e un argument inteligent. De aceea Dumnezeu nu operează prin minuni. De aceea Dumnezeu nu oferă la ordinea zilei miracole, ci doar într-un caz excepțional, nu ca să nască credință, ci ca să onoreze o anumită credință.
Este clar că noi aici vorbim, ca să folosesc un pasaj din Biblie, despre greci.
Da, da.
Nu despre evrei.
Iudei.
Nu despre iudei. Iudeii vor minunile. Aici copiii aceștia sunt educați într-o cultură în care vor niște raționamente.
Înțelepciune.
Ei vor niște explicații. Aici este și o anumită jonglare, nu foarte coerentă câteodată, este o jonglare cu niște cunoștințe de nivelul liceului francez. Se simt, adică în momentul în care citezi, cunoști minuni din Biblie, ești capabil să le faci așa o ierarhie a acestor pe tipologii, ești capabil să aduci citate din scriitori francezi, din filozofi.
Cineva ți l-a servit.
Sigur că este vorba despre cultura generală care se asimilează într-un liceu și ei pun într-un malaxor aceste informații din liceu cu anumite informații din Biblie pe care le-au luat, nu știu dacă le-au luat într-o biserică. Pentru că dacă le luau dintr-o biserică, ele veneau la pachet cu un anumit sistem de înțelegere.
Și cu autoritate și respect. Și la astea mai adaugă ceva. Nevoința lor. Dorința lor sau dispoziția lor de a nu găsi un Dumnezeu pentru că îi încurcă.
Credeți, suntem la final, credeți că i-ați fi convins până acum?
Aș vrea să am întâlnirea și după aceea să vorbesc.
Suntem la final de emisiune, vă mulțumesc pentru prezență, mulțumesc. Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru atenție. Până la o nouă întâlnire, numai bine!